2 лістапада апостальскі нунцыю Беларусі арцыбіскуп Клаўдыё Гуджароці маліўся падчас святой імшы ў мінскім касцёле святых Сымона і Аліны за ўсіх беларусаў, якія сталі ахвярамі войнаў і пераследу. Падчас гамеліі іерарх адзначыў, што ўся гісторыя беларускага народа прасякнута гвалтоўнай смерцю. Толькі адно мінулае стагоддзе сабрала з гэтай зямлі жахлівую колькасць ахвяраў, і нішто ў гэтым не перашкодзіла. Папскі пасланнік нагадаў, што бясконца змяняліся межы Беларусі, і тыя, хто яшчэ ўчора жыў у бяспецы, раптам апыналіся ў віры гвалтоўных падзей, становячыся ахвярамі крывавага варварства так званых пераможцаў. Арцыбіскуп звярнуў увагу, што не жадае падтрымліваць тых, хто займаецца спекуляцыяй на памерлых, ні тых, хто лічыць, што ёсць памерлыя, якіх варта памятаць, і тыя, чыя ахвяра павінна быць ахінута маўчаннем. Для нас усе, нават немаўляты, забітыя ва ўлонні маці, маюць аднолькавую годнасць, бо іх усіх аднолькава любіць Бог, дадаў ён. Іерарх звярнуўся да тэмы ідэалогіі, якія зневажаюць годнасць чалавечай асобы. Няма забітых добрымі або дрэннымі людзьмі, падкрэсліў ён. Ёсць толькі ахвяра аднаго насілля, а яно, у які б убор не апраналася, заўжды з'яўляецца злачынствам, недапушчальным і караецца Богам. Арцыбіскуп Гуджароці заклікаў не падманваць саміх сябе і сказаць адкрыта, што не толькі іншаземныя захопнікі забівалі сыноў і дачок Беларусі. Як і ў выпадку ўсіх іншых народаў, на наш сорам мы ведаем, што былі і тыя, хто, стаўшы калаварантам, разам з ворагамі забіваў сваіх братоў. Гэта горкая праўда нашага жыцця, адзначыў ён. Дзякуючы веры ў Бога, Беларусь зможа знаходзіць заўсёды новыя матывы для таго, каб жыць далей і любіць, каб глядзець наперад і бачыць радасць, якую Бог падрыхтаваў для яе ў гэтым жыцці і ў вечным шчасці ў нябёсах, выказаў перакананне апостальскі нунцыю Беларусі.